Ozo otliq radiosi Sili. Oktyabrning 28-i jumqo kuni keltirgan xabarlarga Ozo otliq radiosi natija yozdi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Татарстанда халык нинди фирқага өстенлек бирә һәм ни ишен? Бүген Казанлылар фикрен ишетербез. Татарстанга мәҗбүри күченә кайткан татарлар өстенлекле хукуклар бирелсә дә фатирсыз интегә. Большой театр сезонын ачканда билетлар тирәсендә җанҗал туды. Шыгырданга татар эшмәкәрләре җыелды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр исәнмесез хәбәрләрнең бүгенге чыгарылышында. НАТО Либиядәге хәрби операциясен ай ахырында 31 октябрьдә тәмамлаячак. Россия эчке эшләр министрлыгы Юрий Лужковка кисәтү ясады. Мәскәүнең элекке мэрын баш калада сораштыруга көтәләр. Түркия көнчыгышындагы зилзиләдә һәлак булганнарның саны 600-гә якынлаша. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. НАТОның Либиядәге хәрби операциясе ай ахырында 31 октябрендә тәмамланачак. Бу турыда Дөнья Атлантик альянсының башлыгы Андерс Фок Расмусен белдерде. Аның хәлге сүзләре БМО Либиядә халыкара көчләрне чыгару өчен тавыш биргәннән соң бер көн үткәч яңгырады. НАТО хәрби һава операциясен Муаммар Каддафи һәлак булгач туктатырга теләвен белдергән иде. Ләкин Либияның яңа хакимияте әлеге карар белән килешми. Милли күчеш шурасы рәисе Мустафа Габделҗалил Дөнья Атлантик альянс җитәкчелеген һава шикләрен саклауны тагын бер елга озайтырга сораган иде. Сүриядә президент Башар Асадны хакимияттан китүне таләп иткән каршылык чараларын таратканда иминлек кешеләре кимендә 20 кешене үтерде. Аларның 8-е Хамада, 11-е Хомста, тагын бер кеше Әл-Кусайр шәһәрендә һәлак булды. Әлеге калаларда инде берничә атна дәвамында хәрбиләр һәм алар ягыннан оппозиция тарафына күчкән кешеләр арасында бәрелешләр дәвам итә. Бу турыда Лондонда эшләгән Сүрия хукук яклаучылары белдерде. Аларның сүзләренә караганда, җомга намазыннан соң яңа каршылык чараларын булдырмас өчен иминлек кешеләре мәчетләрне камап алып, анда кешеләрне кулга алыну оештырды. Ләкин гысянчылар барыбер урамнарга чыкты. Аларның таләпләренә бүген тагын берәү өстәлде. Баш күтәрүчеләр Сүриядә, Либиядәге кебек ошыларны тыйган зона булдыруны таләп итә. Россия эчке эшләр министрлыгы Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков һәм аның хатыны Елена Батуринага кисәтү ясады. Аларның икесе дә сораштыруга килмәгән очракта Лужков һәм Батуринага канун нигезендә чаралар күреләчәк, диелә министрлык кисәтүендә. Лужковның шаһит буларак сораштыруга чакырылуы Мәскәү банкында акча үзләштерүне тикшергән җинаять эше белән бәйле. Ул тикшерүчеләр янына бүген килергә тиеш иде. Ләкин эксмертның адвокаты Генри Резник сүзләренә караганда Лужков Мәскәүгә чит илдә 11 ноябрьдә генә килә алачак. Шушы көнне ул тикшерүчеләр сорауларына җавап бирәчәк. Лужков моңарчы тикшерүчеләрдән качарга җыенмау турында әйтеп килде. Эчке эшләр министрлыгының аңа карата мөгамәләсен сәяси зәрлекләү дип бәяләде. Эксмер сораштыруга чакырылуын Азатлык радиосының урыс редакциясенә биргән интервьюсы белән бәяләде. Әлеге әңгәмәдә Лужков Русиянең хәзерге хакимиятләрен тәнкыйтьләгән иде. Анна Политковскайны үтерүдә Чечнядә туган Лома Али Гайтукаевка һәм аның бер туганының улы Ибраһим Мәхмудовка гаепләү белдерелде. Русия тикшерү комитетында әйтүенчә, Гайтукаев әлегә Мәскәү тикшерү изоляторында утыра, аның туганы исә иректән мәхрүм ителмәгән. Моннан алда гаепләү Мәхмудовларның башка туганнарына Рөстәм һәм Җәбраил, шулай ук эчке эшләр министрлыгының элекке хезмәткәре Сергей Хаҗиқорбановка белдерелгән иде. Әлеге җинаять эшендә шулай ук милициянең элекке офицеры Дмитрий Павлюченков катнаша. Политковскайны кушып үтерткән кеше исә әле һаман билгеле түгел. Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда катнашып, республика хакимияте сәясәтенә зарланган студент Рустам Хамитов белән очрашудан баш тарттым. Бу турыда Хамитов үзе Мәскәүдә укучы Башкортстан студентлары белән очрашканда белдерде. Башкортстан президенты сүзләренә караганда, республикада милли вазгыять тутырыклы хәлдә. Медведев белән очрашуда барлыкка килгән бәхәснең сәбәпләрен мин күрмим, диде Хамитов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Төркия көнчыгышындагы зилзиләдә һәлак булганнарның саны 570-кә җитте, 2000-дән артык кеше яраланды. Хәрабәләр астыннан исән килеш 187 кешене генә чыгарырга мөмкин булды. Алар арасында узган төндә куткарылган 13 яшьлек малай, ул җимерекләр астында 108 сәгать калды. Төркиядән килгән хәбәрләргә күрә, һәлакәттән соң илләрен югалткан меңнәрчә кеше иң кирәкле әйберләргә мохтаҗлык кичерә. Пакистандагы Квет шәһәренең мәхкәмәсе илнең элекке президенты Парвез Мушәрраф һәм экс-премьер Шәүкәт Агазизны кулга алу күрсәтмәсен чыгарды. Тикшерүчеләр аларны 6 елда Бәлуҗистан төбәге гысянчыларының башлыгы Әкбәр Бухтине үтерүдә катнашлыгында гаепли. Бухти җитәкләгән хәрәкәт Бәлуҗистан автономиясе өчен көрәш алып бара иде. Аның үлеменнән соң илнең күп кенә төбәкләрендә каршылык чаралары башланып китте. Әлеге вакытта чит илдә яшәүче Парвез Мушәррафны инде беренчә тапкыр кулга алырга омтылыш ясаганнар иде. Соңгы тапкыр аны Пакистанның элекке премьеры Беназир Бхутто үлеме белән бәйле рәвештә ирегеннән мәхрүм итәргә тырыштылар. Сугут тәхтенең варисы итеп Наиф бин Габделгазиз игълан ителде. Ул тәхеткә абыйсы Султан бин Габделгазиз вафат булгач утырды. Сугут Арабстанның эчке эшләр министры булган 78 яшьлек Наиф бин Габделгазиз хәзер инде илнең премьер-министры да булачак. Наиф маңарчы кораллы сугышчылар белән көрәшүне җитәкләгән. Аның консерватив карашлы икәнлеге мәгълүм. Ул, мәсәлән, хатын-кызларның сайлауларда катнашуы дөрес түгел дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Татарстан хөкүмәте Россиянең колы булып яшәгәннән соң, бәлкем Россия президенты Дмитрий Анатольевич, әлбәттә аның кулына килбәләкме инде бу хат? Шулай булса да без язарга булдык. Аның җавабын билеп торсак та язарга булдык. Сезнең хатыгыз Татарстан хөкүмәтенә төшерелде дип җавап бирәләр инде безгә. Татарстан хөкүмәте яңадан шулык. Сезнең мәсьәлә чишелерде түгел, акчаны Мәскәүдән көтәбез ди.
Татарстанга мәҗбүри күченеп кайткан татарлар фатир сорап кайда гына мөрәҗәгать итүенә карамастан уңышка ирешә алганы юк. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрь башында булачак Дума сайлаулары алдыннан Русиядәге сәяси партиялар үзләрен халыкка күрсәтергә тырыша. Шулай ук үзара бәхәскә кереп, бер-берсенең җитешсезлеген фаш итә. Шулар арасында Гадел Русия фирқасы үзенең җитәкчесе Сергей Мироновның Федерация шурасы рәисе вазифасыннан китүеннән соң бераз кискенрәк юлдан бара башлады. Социологлар бу фирқаның абруе соңгы вакытта 30%-ка арткан дип саный. Татарстанда җәмәгатьчелек төрле фирқаларгә нинди мөнәсәбәт белдерәсең? Бу турда сез Мәликә Басыр алып барган ачык микрофон сәхифәсендә фәсеннән һәм Римзил Вәли язмасыннан белерсез.
Дөресен әйткәндә, фиркәләр тормышы дигән нәрсә эш пошыргыч күренеш. Чөнки киң халык массаларына таянган һәм үз кибласы булган фиркәләр күренми хәзер. Бәхәсләр һәм белдерүләр бары тик фиркәләрнең җитәкчеләре тарафыннан гына дөньяга яңгыратыла. Сентябрь аенда хакимият партиясе булган Бердәм Русия гаҗәеп үзгәрешләр кичерде. Халыкның түрәләр оешмасына салкын каравын сизеп, Владимир Путин шушы фирканы саклап һәм тартып барлык халык фронтын төзи башлады. 24 сентябрьдә Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев премьер-министр Владимир Путинның үзеннән гайрәтлерәк, абруйлырак икәнен күреп, аны үз кәнәфиенә утырырга, ягъни киләсе елның мартында президент итеп сайларга тәкъдим итте. Аю партиясының құрылтайына жиылған мыңнәрше делегатлар мұны хуплап, ду келіп қол шаптылар. Шулай итеп, үзі Бердәм Русия ағзасы болмаса да, шушы фирканың рәйісі болған Путин тезден сайланашақ президентқа өрілді. Демәк, аю партиясын премьер-министр да, болашақ президент та һәм милли лидер да болған бір кіші, аның рәйісі жетәкли. Аю партиясының икенче башыда үсеп чыкты бит. Ул Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев. Путин тәкъдиме белән ул Дума сайлауларында иң баш аю парламентта күпчелекне алачак фиркәнең исемлегендә беренче санлы депутатлыкка намзат. Сайлаудан соң Медведев Дума депутаты булып китмәс бәлки, ләкин халыкны алдар өчен иң югары җитәкчеләрне исемлеккә кертү гадәтен сәясәтчеләр хәзер бигрәк тә ярата. Медведев либерал сәясәтче, профессор малайы, укымышлы кеше, Грузия белән сугышып алса да тынычлыкны яратучы, демократ, тыңлаучан егет. Кирәк чагында канафегә менеп утыра, төшәргә вакыты җиткәч тә тискәреләнми. Иң кызыгы аю фиркасының беренче санлы намзәте булып Медведев фамилиялы кеше булуында. Кой берәүләр бигрәк тә төркиләр үзара аны Аю Ханов дип йөртәләр. Әйтерсең, шушы Аю фиркасының беренче санлы депутаты булыр өчен туып үскән ул. Сайлаудан соң яки президентлыктан төшеп киткәч, Медведев бу фирканың рәисе булып китәргә дә мөмкин бит. Ә Путин, милли лидер, партия юлбашчысы, кайсы фирканы җитәкләрсең? Тандемчылык гырыфының хәзер фирка эченә дә кирип китә башлавы бераз шомландыра халыкны. Шунысы гаҗәп, ике башлы булып киткән Аю фиркасенә халыкның мөнәсәбәте кискен. Башлады. Халыктан сорамыйча, чиратлашып тәхеткә утыручы ике җитәкчене иҗади зыялылар, сәясәтчеләр бик каты шелтәли. Шулай итеп, ике башлы аю фиркасының дәрәҗәсе хәзер төшә башлады. Жириновский җитәкләгән ЛДПР фиркасы оятсыз рәвештә милләтчелек байрагын булгый. Бер милләтне өскә күтәреп, сайлауда аның хисләрен куллану экстремизм, ягъни милләтара ызгыш күтәрү, җинаят кодексының 288-нче маддәсендә күрсәтелгән хилафлык булып тора. Әмма ЛДПРның русларны кытыртуына прокурор да, үзәк сайлау комиссиясе дә игътибар итми. Яблоко фиркасы да бирешмәскә тырыша һәм аның исемлегендә беренче санлы намзәт күптәнге таныш Григорий Явлинский. Алмачыларның сайлауда парламентка керүгә өметләре чамалы, ләкин бөтенләй юк түгел. Аның каравы коммунистлар гадәттәгечә бик кыю, алар җиңеп чыгарырга вәгъдә итәләр. Иң кирәкле кайнар мизгелдә сабыр гына көтеп хакимият фиркасын алга җибәрә торган КПРФ башка фиркаларга мөрәҗәгать итә хәзер. Коммунистларның Татарстан бүлеге дә намуслы сайлау үткәрүдә бергә булыйк дип мөрәҗәгать итте. Элек хакимият байрагы астында барганын яшермәгән Гадел Русия фиркасы бу юлы аларга каршы чыкты. Бу фирканың Татарстан бүлекчәсе рәисен Казанда күргән кеше юк. Ул Мәскәүдә яши. Ә менә Татарстан бүлегенең аппарат җитәкчесе Азат Ислаев җиңсезганып Гадел Русия фиркасының Татарстандагы сукмагын яра. Ул коммунистларның меморандумына үзләренең иярмәячәген әйтте. Элегрәк бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе булган Азат Ислаев Татарстандагы сәяси мөхиттә үзенең фирка җитәкчеләреннән дә аңлаешлырак, күренеклерәк сәясәтче булып бара. Гаделлеккә туймаган Русия өчен социаль гаделлектә, милли гаделлектә бик кадерле. Ә Сергей Мироновның Грызлов һәм башка зур аюлар тарафыннан каты-каты сүзләр белән орышылуы, сүгелүе аның федерация журнасыннан төшеп калуы халыкка ошый башлады. 1-2 октябрьдә Русиядәге җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге илнең 138 торак урынында сорашу үткәргән. Әгәр дә сайлау иртәгә булса, Гадел Русия фиркасын яклап тавыш биргә теләүчеләрнең саны 9.4% тәшкил иткән. Август ае белән чагыштырганда бу партиягә ышанучыларның саны 30%-ка арткан имеш. Ә хакимият фиркасын аюларны яклаучылар 2%-ка кимегән. Әгәр Казан урамнарына чыгып, кешеләрнең кайсы фиркага күбрәк ышануы турында сорасак, нинди җавап алырбыз икән? Әлбәттә, бу социология төгәл булмас, ләкин барыбер кешеләрнең кәефен аңларга ярдәм итә. Бу турыда сез Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсеннән белерсез. Мәликә Басыйр Казан урамнарында кешеләргә мөрәҗәгать итеп, сез Русия Думасына сайлауларда нинди фиркәне хуп күрәсез, кемнәргә күбрәк ышанасыз һәм өметләнәсез дигән сорау бирде. Ә хәзер шул сорашу йомгакларын тыңлагыз.
Пока улямаган армии. Бытенцы предлагают, получается, варен бытенцы почти одинаковые. Недавно на Миронов сериалы телевизор будучи. Алар действительно хотят изменить рига. Не власть, а именно рядовой кшин. Чтобы лучшая жизнь была.
Коммунистлар не сейвет говорили.
Нищен.
Алар да әле... Элеке коммунистлардан калган, нигидер бір элеплілік дейм, әйтем, шундай бір бағаларда. Калғандарға барсында власть келеді. Бірден бір Россия хакимият отырып қарай бейді, не көрсетіп қарай бейді нәрсе жегендер. Қалар үшін нәрсе жесін.
Ул күбісін ше бейді, ауылларда шайын арттырғандарды, бір үй Россияны.
Не үшін ауылда?
Ауылларда ол баш кішілерінен тұра. Алар нәрсе дейелер, шоға халық күбісін ше шылей.
наверное, справедливый больше мне подходит все, потому что остальные как-то... Одни уже слишком долго у руля, потому что, скажем так, видимо, все уже ну, подмяли под себя. Охота что-нибудь новое, свежее попробовать. Как всегда, макарон ешь, охота иногда картошки. Вдруг она вкуснее, а посмотрим.
Единая Россия, шанам спис. Әттен ешаңға көп көрелі, олар сөздеріне ашанып, мен бек өзім аңыла бітірмейм оның нәсіләріне.
Единая Россия, потому что там во главе Путин и Медведев.
Мен, конечно, приветствую Путина.
Там они вместе с Народный фронт, Единая Россия, но все-таки я буду за коммунистов.
Егер олар көбірек болса, яқшылыққа өзгәрішлер болар, деп.
Справедливая Россия, это замечательная, но во главе стоит Миронов, который давно во власти и себя особо не проявил во власти. Очень много критикует, но пока мы не видим его каких-то деяний.
Хакимиетта уйын бара хазер. Шулык бірден бір Россия арасында уйын бара. Оман хакимиетін алмаштырға керек. Толысынша, бәлкім яңа күшілер келсе, яңа партиялар келсе, алар нешіктері өзінчәліклерек олырлар кібік дейла. Чынки алар көріп тұралар, міне, халықның нешік ендіккенін көріп тұралар, башқа елерден нешік екенін көріп тұралар. Хазерге хакимиет ол өзі тұрында ғана өлі. Ол сұқыр, ол бір нәрсе көрмей, хам көрілге әдетілемей.
Әлі қойшын сойланған сізден бізден башқа өлі депутатлары. Справедливая Россияның қазір, Миронов қазір, е?
Сіз өзіңіз қойсық фирқаға ашанасыз.
Мен дұрысын ғана айтқанда, қазір законларға бек шанып өттім.
Коммунистам, но они хотят углеводороды, как говорится, народу вернуть, чтобы народ получал деньги от недр. По-моему, специально Справедливую Россию сделали, чтобы это от коммунистов часть оторвать, да.
Саяся блин, бетенлей, что за ксанмым? Шанмым, секремьёк.
Я из Жириновского, ДЛПР. Потому что не он умеет красиво выступать, даже скорее всего.
Нет, Жириновский самый, ол татарларны куам, дейді. Я ол самый.
Бересіне де бересім келмей. Бересінің де юрне программалары да түплі ішлі білмелер.
Я иду от отрицания. Я не буду голосовать за Единую Россию, это так вот откровенно.
Халықның қойсы фирқаға әстінлік беру өтурінда Қуазан урамларында сыраштыруны Мәлике Басыр ұздырды.
Құрметлі тыңлаушылар, күзгі һәм қышқы салқыннар азатлық тапшыруларын радио алғышлар аша тыңлау сифатына зиян етмесін үшін 30 октябрьден біздің тапшыруларының ешлықлары өзгере. 30 октябрьден соң Қазан уақыты білән кешке 7-де біздің бір сағатлік тапшыруны 31 метрлі дұлқынның 9545, 25 метрлі дұлқынның 11720 ешлығында тыңлай аласыз. Шулық тапшыру біраз өзгерішлер білен кешке 11-де 41 метрінің 7530 ешлігінде қабатлана. Икінші күнні үртен ұл тапшыруыны тағын 2 мәртебе қабатлайбыз. Үртенгі 7-де 49 метрінің 5975 әм 41 метрінің 7390 ешлігінде. Үртенгі 9-да оны сұңғы мәртебе 31 метрлі дұлқынның 9535 ешлігінде қабатлайбыз. Озатлық радиосы тапшыруларын интернетте ozatlik.org сәхифесінде шулай ұқ Hotbird һәм Азиясат ершінләрі ашат тоғында яқшырақ сифатта тыңлап бола. Ершін ашат тыңлау мүмкінліклері турында тулырақ мәғлюметіні ozatlik.org сәхифесінде таба аласыз.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан темасын дәвам итебез. Шетте яшаучы татарлар дисте еллар элек Татарстанга күченеп кайткан булсалар да, алар бүген көндә социаль яктан тәэмин ителмичә яши бирә. Хөкүмәт читтәрдән кайтучы ватандашларына 5 ел ичендә торак бергә вәгъдә итә, әмма ул вәгъдәләр кагазда генә кала. Казанда яшаучы ирексездән күченеп кайтучы татарлар үз хукларының үтәлүен сорап, Татарстан президентына да, парламент җитәкчесенә дә, шәһәр башлыгына да мөрәҗәгать иткән. Хәзер инде Россия президентына хат язып, башкалада пикет уздырырга җыеналар. Ирексездән күченеп кайтучыларның торак проблемалары турында алар белән Казанда очрашкан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстанда Россия паспортларына ия булып, чит илләрдән күченеп кайткан, әмма үз торагы булмаган 282 татар гаиләсе яши. Алар үзләрен канун нигезендә ирексездән күченеп кайтучылар дип атый. Оларның тұрақ проблемаларын хәл итү өчен тиешле канун һәм карарлар булуга карамастан, алар түрәләрнең җавапсызлыгы нәтиҗәсендә уннарча ел үтүгә карамастан, әле дә тулай тораклырда кичкенә бүлмәләрдә яисә арендага фатир алып торып яши бирә. Әлеге гаиләләр вакыт-вакыт үзара җыелып мәсьәлә хакында сөйләшүләр уздырсалар да, проблеманы әлегә тиклем шишә алганнар юк. Дөрес, алар арасыннан бер гаиләгә торак тапшырылган анысы. Тик калган 282 гаилә элеккегә шартларда яшәвен дәвам итә. Татарстан җитәкчелеге безнең мәсьәләне шишү өчен тырышмый. Хәзер инде без Русия президентына хат язып, кирәк икән шушы көннәрдә пикетка да чыгырга уйлыйбыз ди. Үзбәкстаннан гаиләсе белән күченеп кайткан Айрат Хәтмулла. Ул ирексездән күченеп кайтучылар статусы безгә хөкүмәт тарафыннан бирелгән бер статус ди. Әмма бу статус канун нигезендә бирелгән булуга карамастан, безнең хукукларыбыз тәэмин ителмәде дип белдерә.
5 елга бирелгән ул статус, 5 ел эчендә бу шәхес һәм аның гаиләсе әлбәттә торак фатир белән тәэмин ителергә тиеш. Хөкүмәт шулай дип безгә вәгъдә итте.
Бу ничә елда?
Бу килеп чыккан әле Ельцин шурында 1993 елның беренче закон кабул ителде. Аннан кире аны азрак аз гына үзгәртеп 1995 елны үзгәрттеләр. 2002 елны үзгәрттеләр. Әмма ләкин аның төп каноны шулай дип калды, бары бер ничә үзгәрсәләр дә. Үзгәртү нәрсәне кичтә? Беренчедән ким күченеп кайтты, ирексездән күчеп кайтты, шуңа баштарак бирделәр фатир. Турган тур бирделәр. Соңрак үзгәрүнең сәбәбе шуңа булды, субсидия бирә башлады. Ягъни мәсәлән, ул кешене гаиләсенә карап, аерым күләмдә, аерым мигъдарда акча бирелде, һәм ул кеше шушы акча нигезендә фатир сатып ала иде. Соңыннан ул субсидияны ни өчендер юкка чыгарып, соңгы вакытта әйттеләр, торак сертификат бирелә дип. Шул торак сертификат дигән мәсьәлә чыккандан башлап, безнең алдыбызда килеп чыкты чишелмәгән киртәләр һәм чишелмәгән мәсьәләләр. Мин баштарак әйткәнемчә, 5 ел вакыт үтеп китте. Аннан ул яңа закон нигезендә аны озайта башладык.
Ди Айрат Хәтмулла. Ирексездән читтән күченеп кайтучылар алдына килеп чыккан чишелмәгән мәсьәләләр моның белән генә тукталып калмаган. Хәзер инде аларга үзләре теркәлгән район хакимиятендә торакка, ширатка басырга кушканнар. Торак сертификатын узынайту өчен дә һәр ел акча түләп барырга кирәк ди ул. Тик барлык документларны туплап, кушылган урыннарга ширатка бассак та, бер нәтиҗәгә дә ирешә алмадык ди Хәтмулла.
2 ел элек без мәсәлән урамнарда урам җыеннары уздырганы берәр файдасы булмас микән дип Кызганышка каршы Татарстан хөкүмәте һәм шул ук торак коммуналь министрлыкның безнең урам җыеннары, хәтта шул ук миграцион хезмәт идарәсе Татарстан буенча аларга бер нәрсә дә кызыксындырмады.
Ди Айрат Хәтмулла. Аның сүзләренчә, ирексездән күченеп кайтучылар өчен елга бер торак сертификаты килә икән. Тик аны да шул еллык хисапта күрсәтү өчен генә бирәләр инде ди ул.
Беләсезме нәрсә, ул сертификат килә, теге чиратта торган кешенең гаиләсенә исәпләнеп түгел, отчет өчен генә килә. Мәсәлән, ул гаиләсендә аның 5 кеше ди. 5 кешегә, димәк, 18 квадрат метрдан санаган вакытта 90 квадрат булырга тиеш. Ә аңа килә 30 квадрат метрлык кына. Торак сертификаты.
Менә сезнең шушы мәсьәлә белән конкрет кайсы даирә, кайсы хөкүмәтнең кайсы идарәсе шөгыльләнә?
Шуны әйткәндә, моның белән шөгыльләргә тиеш Мәскәүдәге Минразвитие, элгәреге Министерство строительства шөгыльләнергә тиеш иде. Алар безгә отписка ясап, менә шундый хат язырлар хәзер. Менә килгән соңгы хатта. Соңгы хатында булай дип язган. 3 битлек хатта мондый мәсьәлә. Башта ул отписка ясый. Шундый законнар шык. 2002-2010 елларны иҗтимагый төрләр аркасында сезгә торак йорт шартларыгызны уңайлаштыру буенча шундый закон чыкты ди. 2006 елның 21 мартында 153 карар чыкты ди. Бүтүрүсен санап китә. Монда 2 бит шуны саный. Һәм ниһаятә ахырда әйтә 3-нче биттә булай дип әйтә безгә. Кызганычка каршы сез күтәргән мәсьәлә чишеп булыр ди түгел. Бу ел Татарстанга бер торак сертификаты бирәбез. 280 гаиләнең берсе генә ала. Димәк, киләчәктә Аллаһы бирса 282 ел яшәсәк, мин бәхетле булам.
Дип Русия түрәләреннән килгән хатлар белән таныштырды Айрат Хәтмулла. Ул шиттен ирексездән күченеп кайтучыларның торак проблемалары белән Татарстан хөкүмәтенә дә мөрәҗәгать итүләрен белдерде.
Татарстан хөкүмәтенә, мәсәлән, булай алган вакытта минем хатларым буенча менә Мөхәммәтшинга минең әле соңгысы китте. 4 октябрьдә генә оңа шартлана Мөхәммәтшинга, Фәрид Мөхәммәтшинга булай дип язылган. Бүтән дөньясы белеп яшәгән татарларның туган илгә кайтуы бик яхшы, әмма ләкин туган илгә кайтып аларның фатирсыз яшәү бик оямыз дип язылган иде. Оңа әлдә җавап юк. Һәм Илсур рәис улына Аның 26 сентябрьгә әлдә җавап юк. Аңа язылган соңгы вакытта шәһәребездә башкарган күп сан төзелешләр һәм халыкка булган уңайлар булдырылганына без шаһит булып торабыз. Әлбәттә, бергә җәлеп ителгән көч-куәттә сезнең өлешегез барлыгына шигебез юк дип язып, башта мактап язганнан соң, әмма ләкин соңына менә шундый хәлгә дучар булган милләттәшләребез фатирсыз яшәгәнгә дигәнгә әлдә хәбәр юк. Менә шундый хәл безнең үстән, менә без хәзер ирексездән җыелдык, төркем төзебез хәзер. Оештыру төркеме төзебез. Алла бирса, без хәзер үзебезнең урам җыеннарын яңадан башлап җибәрәбез. Көннең төннең нинди булуына карамастан, без инде бердәм Россиягә дә мөрәҗәгать итеп карадык, аңардан файда юк. Шул ук справедливо Россиягә дә әйтеп карадык, мөрәҗәгать итеп карадык. Ниһаят, коммунистларга да чыктык. Әлегә чаклы бер фикердә алар бөтенесе үзләренең сайлау алды хәрәкәтләре мәшһүр киләләр, шуңа күрә бер нәрсә әйтеп булмый.
Инде халык телендә әйтәләр бит, читилләрдә солтан булганчы үзенең дә ултан булды әйтәләр, ләкин ултан булып яшәү дә бик авыр бит, шулай бит. Читилдән кайтканыгызга, читтән шушы үзебезнең Татарстанга кайтам дип кайтканыгызга үкенмисезме?
Мин мәсәлән, улым аркылы, улым Аллаһка шөкер, яхшы шулай инде белем алды бире дә. Фәкать мин үзем үкенүем мөмкин. Мин гаилә өчен җавап бирә алмыйм. Мин үкенәм. Читилдә минең эшем бар иде. Менә бу әйтелгән мәкал хәзерге вакытта туры килми.
Ди Айрат Хатмулла. Татарстан хөкүмәтеннән үз таләпләренә җавап таба алмаган ирексездән күченеп кайтучылар хәзер инде Русия президентыннан ярдәм сорый. Бәлкем Мәскәү безне ишетер, ярдәм кулын сузар дип өметләнә алар.
Инде Татарстан хөкүмәте Россияның кулы булып яшәгәннән соң, бәлкем Россия президенты Дмитрий Анатольевич, әлбәттә аның кулына килбәләкме инде бу хат? Шулай булса да без язарга булдык. Аның җавабын билеп торсак та язарга булдык. Сезнең хатыгыз Татарстан хөкүмәтенә төшерелде дип җавап бирәләр инде безгә. Татарстан хөкүмәте яңадан шулык. Сезнең мәсьәлә чишелер дип түгел, акчаны Мәскәүдән көтәбез ди. Менә шул буҗырга капланып кала инде. Менә шул буҗырның юзак ашкышы кемдә ята икән билгесез.
Менә бу юзак ашкышы, бу юзакның чишелешәгенә бераз булса да өмет бармы?
Өметсез шайтан гына ди. Шуңа күрә без өметләнеп яшибез. Иртәме соңбы, әгәр дә мәсәлән безнең гаилә болай әйтәм инде, менә без жылышып утырабыз хәзер. Безнең гаиләләр ала алмый икән, оныкларыбыз алыр. Чөнки закон нигезендә нагыз әйтелгән, бирегә килеп туган балалар да шундый статуска ия балалар. Әгәр безнең фатирлылмаган вакытта, мәсәлән, әгәр дә минең улым өйләнеп, аның баласы туа икән, ул да шул статусына алып барачак. Моңа каршы, әлбәттә, Татарстан миграция хезмәте каршы килсә дә, закон шулай дип әйтә, законда шундый сүз бар.
Дип белдерде Айрат Хатмулла. Ирексездән күченеп кайтучы сүз алып барган бу канун, карарлар кайчан һәм кемнәр имзасы белән кабул ителгән соң? Айрат Хатмулла сүзләренчә, үз статусларына ия булучылар хакында 2006 елны 153 санлы карар чыккан булган. Әлеге карарда лайыклы ялга чыккан хәрбиләр, Ирак Сибирдә 15 ел эшләп кайтучылар, ирексездән күченеп кайтучылар социаль яктан тәэмин итәләргә тиеш дип әйтелә. Аннан соң безнең статусга кагылышлы 2007 елның июнь аенда президент Путин кул куйган 1094 санлы карар да бар ди ул. Бу карарлар белән бер рәттән хәзер инде узган елның 16 декабрендә президент Медведев кул куйган яңа канун чыккан. Бу канун нигезендә кайсы катлам үстендә хөкүмәтнең бурычы булса, шул бурычлар капланып, башкарылысы эшләр башкарылырга тиеш. Тик ни өчендер әлеге канун һәм карарлар үз көчендә булсалар да, Русия һәм Татарстан хөкүмәтләре тарафыннан безнең социаль мәсьәләләр чишелми кала бирә дип белдерә Айрат Хатмулла.
Татарстанга Үзбәкстаннан күченеп кайтып тора алу мәсьәләсен чишә алмаган Айрат Хатмулла белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Шыгырдан да икътисади форумда булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сервер.
НАТО-ның Либиядегі қарби операциясы ой ақырында 31 октябрінде тамамланышық. Бұ тұрда Дүниек Атлантик Альянсының башылығы Андерс Фок Расмусын білдірді. НАТО қарби хау операциясын Муамар Каддафи халяк бұлғаш тұқтатырға тілеуін білдірген еді. Лекін Либиянің яңа хакимиеті әлігі қарар білен келешмей. Милік үшір шурасы Дүниек Атлантик Альянс жетекшілігін Либия хау ашиклерін сақлауыны тағын бір елға ұзайтырға сұраған еді. Русия ішкі ішлер министрлігі Мәскәуінің әлікі мэрі Юрий Лужков һәм аның хатыны Елена Батуринаға кисәту ясады. Аларның икісі дә сораштыруға килмәгән ұшырақта Лужков һәм Батуринаға қануң негізіндә шаралар күреләшәк, дейлә министрлік кисәтуінде. Лужковның шахид боларақ сораштыруға чакырылуы Мәскәу банкында ақша үзләштерүнә тикшергән җинаят эше белән бәйле. Ул тикшерүчеләр янына бүген килергә тиеш иде. Ләкин экс-мэрның адвокаты Лужков Мәскәүгә 15 ноябрьдә генә килә алачак диде. Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда катнашып, республика хакимияте сәясәтенә зарланган студент Рустем Хамитов белән очрашудан баш тартты. Бу турыда Хамитов үзе Мәскәүдә укучы Башкортстан студентлары белән очрашканда белдерде. Башкортстан президенты сүзләренә караганда, республикада милли вазгыять тутырыклы хәлдә, Медведев белән очрашуда барлыкка килгән бәхәснең сәбәпләрен мин күрмим, диде Хамитов. Британия һәм Инглиз патшасын дәүләт башлыгы итеп таныган тагын 15 ел тәхет варисларын билгеләү тәртибен үзгәртү турында килеште. Бу турыда Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон белдерде. Яңа тәртип нигезендә абый энеләре булуына карамастан, тәхеткә варис буларак патшаның улы кызы да билгеләнергә мөмкин.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимиржан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яман шиш ауруларын башлангыч чорында ук ачыклый торган үзәк тизмәкчеләре бу хакта Мәскәүдә узган форумда килешенде. Шулай ук анда башка инновацион проектларга да тукталдылар. Галим Җәлил Киекбаевның 100 еллыгы уңаеннан Зәйнәп Бишева исемендәге нәшрият йортында 9 телдән торган әкиятләр җыентыгы басылды. Бу яңалыкларга күчкәнче Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев хош кылырга теләп алдануучыларның Мәскәүгә пикетка китүе турында сөйли.
Хаш кылырга ниятләгән 100гә якын мусулман Өфенең Гофран мәсҗиднән автобуста Мәскәүгә юлланды. Улар унда Сәгъд Гарабстаны илчелеге янында пикет үткәрергә ниятләй. Хаҗидар барлык акчаларын түәл түләгән, әмма сәфәр оештыручы турфирма визаларды икенче төбәккә юнәлткән.
Ну анакай, как бит үзен путевкаларына сатканнар дип әйтәләр. Без дөресе белмәйбез. Безгә нәрсә сөйләйләр. Без шуны тыңлап утырабыз. Аваның корене қойды, біз аңызы білмейбіз.
Изгі сәфәрге юлға сығыушылар һәр қаршылықты Аллаһы Тәғәләнең һынауы деп иҫәпләй һәм бар күренештәрҙе мусулмандарға хас сабырлыҡ менән ҡабул итә.
Сабырлыҡ Алладан, тынышсызлыҡ шайтандан деген. Без сабырлыҡ белән ул ваҡытны намазларда, тәҡдирҙәрҙә, тәсбихләрҙә, зикрләрҙә, истиғфарҙа хәйерле изге ғәмәлләр белән үткәреп әйттек. Бу бит Хож юлы, бу бит сынау юлы, бу бит кыямат көне искә төшүру. Булай тиеш дип әйттек.
Бүген үтелгән сәфәргә карата рәсми аңлатмалар бирелде.
Сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Башкортостан Рустема Закиевича Хамитова с чрезвычайным полномочным послом Королевства Саудовской Аравии в России господином Джаафаром. Несмотря на то, что сегодня официальный выходной, тем не менее такой разговор состоялся. Посол выразил глубокое сожаление, что сложилась такая ситуация с паломниками не только из Башкортостана, из других регионов России, которые оформили данное паломничество через определенные структуры, не имевшие на то полного пакета полномочий. 25 октября Министерством по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии был прекращен прием заявлений и выдачи виз на осуществление хаджа в этом году, и посол Джаафар в своей телефонной беседе с нашим президентом подчеркнул, что при всем желании со стороны посольства Саудовской Аравии в России никаких шансов на получение визы на хадж в этом году для группы наших паломников нет.
Азатлык радиосы Уфа.
Инновация технологиялары яман шишкә каршы. Мәскәүдә Руснанотех форумы сиктәрендә Башкортстан менән Роснана ямгыяте арасында кул куелган килешүгә ярашлы Өфелә инновация технологиялары кулланып позитрон эмиссион һәм компьютер томографияһы үҙәген оештыру карала. Был үҙәктә онкология ауруларын башлангыс осурында ук асыҡла буласаҡ.
Смертность нарастает или нарастала
из-за того, что резко увеличилось количество онкозаболеваний. В данном случае технология, которую мы сегодня будем стараться внедрить и получить, в том числе у нас в Уфе, в Республике Башкортостан, будет позволять ранней диагностике, соответственно, появится действенный инструмент борьбы с онкозаболеваниями, диагностика на раннем этапе, что очень важно.
Республика президенты Рус-Нанотех форумында Түбәк иқтисадында инновацион алға кетеште тәэмин ету бойынса сығыш яғаны. Башқортостанды инновация сәйесеті өлкәһендә өлгі итеп қойы болмайтыны республика президенты. Әммә бұл юнәлеште мөһим килешуйлер бар. Әйтәйек, быйыл Роснана менән кул куелган килешу нигезендә 2015 елга инновация продукция күләме елына 90 миллиард сумга итергә тиеш. Рус гидрокомпанияһы менән берлектә технопарк оештырылды. Әле Өфе моторлар эшләү берекмәһе нигезендә хәрби техника өчен авиация двигательләре итештерелә. Республика президенты инновация өлкәһен үстерү яһәтеннән анык тәкъдимдәр дә индерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Туймазла мировой судьяга карата енеет эше кузгатылды. Кавалла искен килеш руль артына ултырусыга урындагы полиция хезмәткәрләре административ протокол төзе. Закон буенча уның водитель таныклыгы тартып алынырга тиеш була. Тәртип бозусы мәхкәмә вәкилләре менән һөйләшеп кармаксы итә. Тиешле сумма аталгас полицияга хәбәр итә. Тикшерү барышында судьяның тәртип бозусыннан мәсьәләне хәл итү өчен 20 мең сум акса талап итү ассыклана. Фемида хезмәтсеһе вәгъдә ителгән аксаны тапшырганда кулга алына. Судьяларның кагылһызлык статусы булганлыктан тикшерү озакка һузыла. Әле гаепләнүченең ошыга охшаш башка енеятләрдә катнашу ихтималлыгы булу-булмау хакында дәлилләр ява. Тиздән хөкем карары ла чыгарыласак, канун буенча уга 12 елга тиклем иректән мәхрүм ителү янай. Күренекле галим Жәлил Кейекбаевтың тууына 100 ел. Шул уңайдан Башкорт дәүләт университетында халыкара гыйлми гамәли конференция үтте. Олы шәхестең гыйлемгә индергән өлеше югары баһалана. Әле уның кызы Зөһрә Кейекбаева ла исәне, тик ул атаһының юлыннан китмәгән, башкортса һөйләшмәй. Филология фәндәре докторы Марат Зәйнуллин Жәлил Кейекбаевтың тәүге аспиранты, ябай, йөрһүлле, үзенчәлекле галим ине дип хәтерләй остазын күренекле профессор.
Кайда гына барып кайткала, кайткас та мәкәлә яза кала. Тарту университетында булды, шундагы Тарту университетындагы бетә, безгә кирәкле булган мәгълүматларды бирә торгайды.
Җәлил Кейекбаев 1960 елда башкорттардан беренчеләрдән булып филология фәндәре докторы исеменә лаек була. Республика район калаларына, күрше өлкәләргә экспедицияга сыгып, башкорт теле диалектын ентекле өйрәнә. Фонетика, лексика, морфология буенча гыйлми хезмәтләр яза. Жәлил Гыният улы Кейекбаев илленнән ашу гыйлми хезмәт авторы. Үзенең эшләрендә башкорт теле үтеше, актуаль һорауларга турында яза. Фән менән шөгыльләнүдән тыш ардаклы галим үзе лә шигырьләр иҗат итә. Немец теленнән әсәрләр тәрҗемәләй. Шәхес рухын мәңгеләштерү максатында Башкорт дәүләт университетында мемориаль кабинет булдырылган. Уның исемен мәктәп урам йөрәтә. Профессор Кейекбаев герман филологиясын төрки телләрдән дә тәрән үзләштерә. Ул ике тиснең ашу си тел белә. Шуларның хигедендә иркен аралаша. Җәлил Кейекбаевтың тууына 100 ел тулу айканлы Зәйнәп Бейшова исемендәге китап нәшрияты 9 телдән торган әкиятләр йыентыгын бастырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Олонсу һәм Урал батыр. Якут һәм башкорт халкының милли кумарткыһы. Өфөлә эпостарды башкарыусылар, телсе галимдар, студенттар йыйылды. Якут теле үзенчәлекле үзләү һәм милли киемдәр. Саха Якут Республикаһы вәкиле Петр Попов туган телендәге әсәрдә аерым бер илаһилык менән башкара. Эпостың 2000 юлын егет 2 ай самаһы ятлаган.
С первого класса изучая Аланхо. Вот почему, да, потому что каждый человек-то должен знать культуру своего народа и уважать культуру народа.
Эпосты башкаруысы иң яш кунак мәктәптә укый, иң олыһы 80-дә үткән. Православие динын кабул иткән халыкта мәжүсилек канундары әлегә сакланган. Әсәрде башкару үзенчәлеге рус һәм башкорт телләре менән сагыштырганда күпкә аерыла. Әйткәндәй, Олонхо эпосы борынгыракмы, әллә Урал батырмы, әлегә исбатланмаган ТБДУның Шәркият кафедра мөдире Гайнислам Ибраһимов.
Яхотелин төп Түркі ырыынан якынса 3000 ярым 4000 еллик бөлініп шыққан деп аңларға керек. Айтек, башқұрт тілінен айырмалы ырыште бірінсіл һәм икенсіл ұзын ұзынқылар бар. Мәсәлән, біз биш дейбез, олар биес дейлер. Ике ұзынқы исендә бір артлы килейін. Бұл үзенсәлік шулай бұл тілдің бұрынғылығы турғанда сөйлей.
Башқұрт халқының рухи мирасы Урал Батыр эпосы 1910 елда язып алынса да, тамырлары Булаттар төпкіліне барып тоташа. Түшілген таш мемориясы һүрәттәре шуны дәлилләй. Ел һайын республика кимәлендә эпосты башкару орталыгы конкурслары оештырыла. Учалы районыннан Әлнира Заһидуллина конкурстың быйылғы иңүсеһе.
4500 ел, 119 бит. 2 ел подряд тоған театлығасын, 2 ел подряд конкурстала қатлаштым, хан бірінсін алдым. Кішілі біләгін кән, вақытты дүрс біля білгім, бір 2 ай, 1 ай аттыларға қалып кәйін.
Тыныслық, үлхиерлік аша хуғарылған әтәрлер халықтардың бейіп күшін хүрәтләй. Яқұт эпосы 2005 елда оқ, ЮНЕСКО-ның кішіліктің алтын мирасы есімлігіне ендірілген. Урал Батыр да бұл юғары есімге лайық деп итәпләй ике халық вакилдәре. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу минутларда Мәскәүдә Большой театрны төзекләндерүдән соң ачылу тантанасы бара. Бу тантана алдыннан билетлар тирәсендә зур җанҗал да туды. Интернетта бик кыйммәткә билетлар тәкъдим итүчеләр булды. Большой театр җитәкчелеге алып сатарлар белән берни эшли алмаганнарын әйтә, чөнки Русиядә бүген спекуляциягә каршы канун юк. Наил Аланны тыңлыйк.
Русиянең иң мәртәбәле сәнгать сарае Большой театр Төзекләндерүдән соң зур җанҗал белән ачылды. Тантанага бер атна кала ук инде интернет порталларда бик зур сумнарга билетлар тәкъдим итә башладылар. Аларның бәяләре 90 меңнән 2 миллион сумга кадәр җитте. Алдан Большой театрның ачылышына бер генә билет та сатылмаячак, чакыруларны Русия президентының протокол хезмәте тараташак дип хәбәр ителгән иде. Димәк, әлеге бик кыйммәт урыннарны кулларына чакыру алганнар, я булмаса аны өләшү тирәсендә булганнар тәкъдим иткән. Бу хәл турында төрле форумнарда кызу бәхәсләр барганда, 24 октябрь көнне театр кассасында тәпәләшеп тә алдылар. Руслан һәм Людмила операсына билет алырга дип өметләнеп килгәннәрне алып сатарлар кассага кертмәскә тырышты. Руслан һәм Людмила әлеге тарихи сәхнәдә беренче тапкыр җырланачак. Төп партияларның берсен Людмиланы 2011 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булган дөньяда билгеле җырчы Альбина Шаһимратова башкара. Альбина театр ачылган көнне Азатлык радиосына бу сарайны сөйләп бетереп булмаслык мөкәммәл һәм гүзәл итеп төзекләндергәннәрен әйтте.
Бик матур, бигрәк тә. Чересчур имперский инде театр.
Шахимратованың бүлмәсе театрда 4-нче катта, янында тагын бер балерина да бар. Сәхнәгә ул 2 ноябрьдә Руслан һәм Людмила операсы премьерасында чыгачак. Альбина Большой театрда даими контрактта түгел. Ул читтән чакырылган җырчы булып исәпләнә. Руслан һәм Людмила операсы куелганда ноябрь, февраль, март, июнь, июль айларында Шахимратова Мәскәүдә. Ашылу тантанасында исә театр моңа кадәр репертуарында булган опера һәм балетлардан үзекләр күрсәтә. Бу тантана дөньядагы зур шәһәрләрнең 800 кинотеатрында күрсәтелә. Шулай ук YouTube аша 36 илдә дә карый алалар. Зур тантанага эләгә алмаганнар концертны Большой театр янына куелган зур экраннардан да күзәтә ала. Альбина Шахимратова сүзләренчә, күренекле башкаручыларга театр ачылышына билетларны алдан биргәннәр. Ул да бәйрәмне тамаша кыла. Ә инде билетларны арттырып сатуга килгәндә, аларның бәяләре 2 миллион сумга кадәр җиткән дигән сүзләргә килгәндә, Альбина Шахимратова бу шепши ялган диде. Күплеріні Большойға билетлер табу гіл қиын болыр ма, олар олып сатарларда бек қиммет тұрыр ма, ғоди халық бұ мәхәббәт сорайда тамаша қорай олыр ма деген сұрау бір шей. Театр директоры Анатолий Иқсанов сөзлерінше, олар ташламалары болғаннарға, яғни үлготникларға, әр спектакльға 100 сумнан 396 билет бүлгеннер. Қолған билетларға бәйелер ісі отнаның қойсы күнінде күндіз екешін, әм қотнашушыларының кімнер болуына қорап білгіләне.
Билеты в партер на Руслана Людмила будут стоить 3000 рублей. Скажем, на...
Руслан һәм Людмилаға партерда билетлар 3000 сум тора, әйтик, спешая красавица премьерасына 7000 сум торашақ. Бу бәйләр безнең күбрәк акча эшлисебез килүгә бәйләнмәгән. Әгәр билетлар арзан булса, алып сатарлар аны шунда ук кырып-себереп алып бетерә. Әгәр билетлар бик кыйммәт торса, ярты зал буш булачак.
Тут с этим ничего не поделать. Если дорогие билеты, да, тоже есть предел, то, соответственно, будет ползала.
Дей Иқсанов. Ул алып сатарлар белән дә берни эшли алмаганнарын әйтә, чөнки бүген Русиядә спекуляциягә каршы канун юк. Большой театрда ноябрь һәм декабрь айларында булачак тамашаларга бер генә билет та калмаган. Кассага декабрь ахырында булачак Щелкунчик балетына 31 октябрь көнне билетлар сатылачак, бер кешегә ике генә билет биреләчәк дип язып куйганнар.
Наил Алан Большой театрда билетлар тирәсендәге җанҗаллар турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Тапшыруны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Чуашстанның Шыгырдан авылында 8-нче Шыгырдан укулары һәм татар авылларының Шыгырдан диалогы төбәк-ара икътисади форум уздырылды. 8-нче Шыгырдан укулары Идел буенда ислам, тарих, гореф-гадәт, мәдәният һәм бүгенге көн темасына багышланды. Бу җыенда Чуашстан хөкүмәте кешеләре, Русия төбәкләре мөфтиләре, Татарстан вәкилләре, галимнәр катнашты. Тулырак итеп Саша Долговны тыңлыйк.
Чуашстан Республикасының Батыр районы Шыгырдан ауылында Шыгырдан укулары фәнни гамәли конференциясы һәм Шыгырдан диалогы дип аталган икътисади форум үткәрелде. Шыгырдан укулары конференциясын Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Альбер Хәзрәт Кырганов алып барды. Фәнни гамәли җыен шуны күрсәтте. Альбер Кырганов мөфти исеме астында җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, аналитик фикерле галим төшенчәләрен берләштерә. Ягъни мөфти әле ул дин әхлегенә түгел, аңа яшәешнең бөтен тармаклары да карый. Тормышны дин нигезендә корырга теләгән җәмгыять башында мөфти торуы да билгеле. Шыгырдан да бу формула, төгәлрәк әйткәндә, мәхәллә системасы формулаша башлады инде. Мөфти Әлбер Кырганов чыгышы үзенә күрә татар мусульман программын хәтерләтте. Анда әйтелгәннәрнең кыскачасы булайрак: татар мусульманнар мәхәллә булып яшәргә, милли тормышны сакларга, аны җәелдерергә, дәүләт белән хезмәттәшлек итәргә, төрле каршылыклардан сак булырга, күп төрле социаль проектларда катнашырга, халык белән актив эш алып барырга тиеш. Чуаштан диния нәзәрәтенең тормышның һәр тармагына үтеп керүен тагын бер мисал дәлилли. Ул да булса Шыгырдан укуларыннан соң уздырылган Шыгырдан диалогы икътисади форумы. Ягъни мөфтият икътисади форум уздырып, авылдагы мәхәллә системасын экономик яктан да ныгыта. Гомумән алганда, дәүләт белән яхшы хезмәттәшлек итеп, татар авылы үз көнен үзе күрә булып чыга. Шыгырдан укулары җыенында Татарстан мөфти Илдус Фәиз, Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Татарстан президенты аппаратының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин, Пенза өлкәсе мөфтие Әдилшә Юнкин, Мордовия мөфтие Зәки Айзатул Ульян мөфтие Сәүбән Сөләйманов һәм башкалар чыгыш ясады. Россия Ислам университеты, ягъни РИО ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Чуаштандагы дини тормышны үзенә күрә Русия татарларына бер үрнәк итеп куйды. Татарстан мөфтие Илдус Фәиз исә Чуаштанда татар мөселман тормышы өчен зур хезмәт куелуын әйтеп узды. Татар мөселман мөфтиятләренең бер юлдан баруын ассызлыклады.
Бездә шактый гына көч түгел, шактый гына хезмәт куела бездә менә. Бер бөтен булып без бер бөтен болып, иң беренче шуны әйтергә кирәк. Бергә барабыз без. Татар мөселманнары әлбәттә Идел буенда таралуына дөрес дип әйтерлек түгел, чөнки бердә безнең инде бөтен Россия буенча үзәктә булган һәм дин исламны христианнар белән дә, мөселманнар белән дә бергәләшеп яшәрлек дәрәҗәдә алып барырлык Иттереп шушы бер хикмәт белән барлык иттереп татар мөселманнары әйдәп барган.
Диде Татарстан мөфти Илдус Фәйз. Мөфти Әлбер Кыргановны Татарстан диния нәзарәте халкыбызга хезмәте өчен медале белән бүләкләде. Шуаштан һәм Мәскәү мөфтие татар дөньясының Казанга һәм Татарстан мөфтиятенә зур өметләр баглауын белдерде. Шыгырдан укуларында тарихчы Фәйзелхак Ислаев та чыгыш ясады. Ул Чукындыру тарихын сөйләде. Бу шанлы тарихның татар халкының онытмауын искәртте.
Минем чыгыш әз генә башка чыгышлардан айырымрак булды сыман. Мин үземчә шулай дип сиздем инде. Менә тарихчылар белән дин әһелләре бигрәк тә бергә утырулары миңа калса ул иң уңайлы бер. Шул яктан менә Әлбер Кырганов оештырган бу әйбер. Әлбәттә ул үзе генә дә түгелдер инде, монда аңа ярдәмчеләре шактый гына. Бик зур изге эш эшли дип уйлыйм инде.
Диде Фәйзелхак Ислаев. Казан галиме Наил Гариф исә Русиядә мөфтият тарихы турында чыгыш ясады. Аның фикеренчә, Русиядә мөфтият революциягә кадәр татар дәүләте вазифасын башкарган. Хәзер исә Русиядә мөфтиятлар бик таркау. Галим Наил Гарифның мөселманнарның берләшүе шыгырдан мисалында башланыр дигән өмете дә бар.
Бердән бер мөфтият тезеп, һәм халыкны бердәмлеккә чакырырга тиешләр. Таркаулык ул зур нәтиҗәләргә барыбер алып бара алмый. Һәм бөтен җәмгыятьне ул тарката гына.
Диде Азатлык радиосына Галим Наил Гариф. Шығырдан оқулары 26 октябрьда тамамланса, 2-нче көнне үк татар авылларының шығырдан диалогы түбәгара иқтисади форумы уздырылды. Биредә инде данлыклы дәүләт эшлеклеләре, парламентарийлар һәм эшмәкәрләр җыелды. Иқтисади форумның төп максаты шығырданда ирекле иқтисади зона булдыру, авылға инвестициялар кертү, завод фабрика, яки берәр жетештіру ширкатын ашу, яғни татар мусульман мәхәлләсен нығыту финансларсыз ғына башқарыла алмай. Иқтисади форумда Шуаштанның Дәүләт Шурасы рәисе Михаил Михайловский, Дәүләт Думасының Халыҡара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев, Татарстанның инвестицион үсеше агентлығы жетекшісі Ленар Якупов, Казан саммит ислам бизнесы һәм финанслары саммиты башқарма директоры Айрат Якупов һәм төрлі банк жетекшілері, хәләл азық-түлік жетештіру ұйышмаларының баштықлары қатнашты. Шуаштан диния нәзарәте шығырданда ирекле иқтисади зона булдыру тәкъдиме белән чыкты. Байлар авылға инвестиция кертсә, шығырданда берәр төрле жетештерү үзәге ашып булачак. Бу фикерне Шуаштан хөкүмәте хуплады. Әлбер Кырганов әйткәнчә, Давосқа ерак, шығырданға якын, ягъни халыкара иқтисади форум уздырылган Давос шәһәренә барып торганчы, Русиядә экономик җыелышларны шыгырдан да уздырырга кирәк. Бу турыда мөфти белән әңгәмә тыңлап китик.
Теләгебез беренчедән экономика мәсьәләсен сөйләшә торган бер мәйдан площадка булдыру. Һәм ул площадкада, ул мәйданда төрле караштагы булган кешеләрдә, бизнес кешеләреннән дәүләт кешеләре, төрле дин әһелләре дә булсын. Бергәләшеп, бүгенге Россия шартларына, бүгенге регион шартларына туры китереп, ислам экономикасын тартып буламы, наларны икесен берләштереп буламы икән дигән шул мәсьәләгә күбрәк без карыйбыз. Һәм әлбәттә менә бу якта аерым бер экономик кластер булдыру, бигрәк тә азык-төлеккә производствосына багышлап монда помещениелар бер экономический база булдыру шул турында күбрәк ниет.
Дип сөйләде Азатлык радиосына Чуваштан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер Хәзрәт Кырганов. Иқтисади форум шуны күрсәтте. Шарада дәүләт җитәкчеләренең катнашуы, эшмәкәрләр ягыннан кызыксыну булу шыгырданга иқтисади зона булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Димәк, урта бизнес ныгалга киткән шыгырданда зур корпорация ачу ихтималы бар. Чөнки шыгырданга инвестициялар кертү турында Дәүләт Думасының халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев та чыгыш ясады. Форумда ислам банклары турында да сүз булды. Анда катнашучылар Русияның банк турындагы канунына туры китереп, бу юнәлешне алга җибәрү турында сүз алып барды. Чөнки Русиядә ислам банкы турында канунны үзгәртергә рөхсәт бирмәячәкләр.
Шыгырданда узган чаралар белән Саша Долгов таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда эш атама белән бүленеп йөртелгән татар каргалысы халкының һәрберсе үз зиратында җирләнә. Зиратта ул халкы гына түгел, ә танылган шәхесләр дә бар. Мисал өчен зиратларның берсендә Кырым ханы кызы җирләнгән. Ул Урта Азияга сәфәр барган вакытында вафат була. Зиратны саклап калу өчен авыл халкы әмәләрне даими иештерә. Әмма бу көннәрдә алар тагын да зуррак эшкә тотынган. Бу хакта тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Оренбур төбәгенең иң зур татар авылы Татар каргалысында һәм шулай ук Русия татар авылларының иң зур эш зиратында кыршап алу эшләре башланды. Әлеге зиратларның беренче кабер ташлары 18-нче гасырның уртасына, ә зират кырылмалары 19-нче гасыр башына туры килә. 1744 елда нигез салынып, заманында 10 меңләп, ә бүгенге көндә 4 меңнән артык халкы булган Татар каргалы авылының эш зираты бар. Аларның һәрберсе 3 чакрымнан артык кырылма белән кыршап алынган. Гасырлар үтү белән вак ташлардан эшләнгән әлеге кырылмалар урын-урыны белән җимерелә башлады. Зиратларны саклап калу өчен замандашларыбыз кырылмаларны яңартырга уйлады. Шунысы да үзенчәлекле, эш атама белән бүленеп йөртелгән Каргалы халкының һәрберсе үз зиратына җирләнә. Каргалы авылы Кушманара мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин булай диде.
Авылыбызда эш зур зират бар, аларның арасында иң борынгысы менә шушы зират ташлары 18-нче, 19-нче гасырлар ташлары бар. Кемдә Аллага шөкер, Безгә кире кайтабыз. Элеке вакытта 11 мәхәллә булган авылыбызда хәзергә Аллага шөкер, элеке абый-бабаларыбызның юлларыбызга кайтабыз. Хәзер менә 3 мәчет төзелгән. Һәр мәчеттә үзенең мәхәлләсе бар, һәм дә һәр мәхәлләдә үзенең зиратлары бар. Аллага шөкер, тәртип буенча һәр мәхәллә үзенең зиратларын карыйлар. Шуңа күрә һәр имам үзенең мәхәлләдә яшәгән халыклар белән эшләтеп, акчалар җыйнап, материаллар шулай сатып алып, һәр кайсы
Авыл халкының зират тирәсендә киңәшмәгә яки өмәгә җыелуы сирәк күренеш түгел. Яңа кырылмаларны кую буенча берничә өмә үтте. Өмәләрдә күбрәк урта яшьтәгеләр һәм яшьләр катнашты. Эш зиратның һәрберсендә берничә капка эшләнде. Аларның рәсемнәре, шулай ук кырылмалары да бер-берсен кабатламый. Кемнәрдер кырылмалар өчен хәзерге заман материалларын сөйләгән булса, икенчеләре шүкелешән тимерне яхшырак күргән, диде Каргалы авылы кешесе Фәрит Исламов.
Яқтарын қорағанымыз жоқ. Бүтін жағында әйбетлеп, ауыз биллах, мені шайтан рәжім, бисмиллахи рахмани рахим. Қадірлі ауылдашларын, дин қардашларын. Міне біз қазір су уақытта өзі біздің ізгі зияратымыз янына келіп жиылдық. Чүнкі жиылмаслықта түгіл, әруақларыны іске олырға керек. Міне нені матур иттіріп құршадық. Шуша құршауға барша болған ауылдашларымыз, ояқта үрей алғанлары міне пайбетлеп, міне алмағанлары оқшалата ердем етіп, міне шығалға кетірдік зиярат керелерін. Құршап бітіре алғанымыз жоқ. Аллаһы насип етсе бітірі біз, оңа да ниетіміз бар. Енді көп қолмады. Һәммәсе Сөре әле бабай кайчан менә без зияратка әле мендегезме? Нишләп безгә итмес дигән кешеләребез дә бик күп. Шуңа күрә авылдашларыма бик зур рәхмәтне белдерәсем килә. Калганнарында шушылай бергәләшеп, һәммә бездә шулай матурласак, бу безнең авылыбызның йөзе дисәк тә, бите дисәк тә була, кардәшләр. Чөнки еракларга, кайсы якларга барсак та, шундый матур зияратлар үтеп китәбез. Менә хәзер инде Аллага шөкер. Оят юк безгә дә. Үткән вакытта күреп китәләр, карап китәләр, рәхмәтләр әйтеп китәләр. Яңадан кыршалуның сәбәбе авылыбызның бите диебез. Бөтен җирдә дә кайда барсак та зияратлар, иң беренче зияратлар күренә. Аның нинди хәлдә торганын карыйбыз да, шуннан гына әйтәбез. Бу авылда мусулманнар яши икән, булар бердәм икән, бергәләшеп эшләгәннәр икән дип әйтеп куанып китәбез үтеп. Субботниклар ясадык. Бер көн бул да бетерә алмасак, икенче көнне. Бездә тәүге көннән шушы көнгә җыелган әрвахларның да рухлары шат булып, аларның да урыннары җәннәттә исәләрендә гына. Нәкъидә шу зияратларыбызны куршаганда булышкан мусулман кардәшләребезнең хәйр кайсыларына әҗер саваплары насип итсен дип тагана. Алардан өмет итүче әрвахлар, әбиләре, бабайлары, әтиләребез, әниләребез барчасына иткән изгелекләрен кабул кыл. Иманларын юлдаш кылып, кабрга табан мустагълам, аларның урыннары җәннәттә исәләрендә тагана. Нәкъидә шулай шушы изге зиратларда булышкан мусулман кардәшләренә һәр кайсыларына саулык сәламәтлекләр биреп, гаилә бәхетләре биреп, тигезлекләре белән генә яшәргә насип итә Раббында гал.
Амин.
Раббана атинья фид динья хәсәнәтен ва фил ахирати хәсәнәтен ва кина газабыннар бир. Рәхмәт. Аллаһу акбар.
Әйе, зират ул авылның кызгысы һәм тарихи һәйкәле дә. Зират та тарихи. Һәрберсендә авыл кешеләреннән башка язучылар, танылган шәхесләр дә җирләнгән. Менә бу төрбәләрнең беренчесендә Кырым ханы кызы җирләнгән. Ул Урта Азияга сәфәр вакытында вафат була. Төрбә зур кызыл кымлы ташлар белән кышап алынган. Ә инде тошы юк. Әлеге тош 30-нчы елларда юкка чыгарыла. Истәрәк шундый ук тош кырылмасы белән кыршалыгын тербе. Бу танылган шәхес Кытлы Мөхәммәт Севкелевнең хатыны Хәдишәнең кабер тошы. Әлбәттә, һәр берсе 3 чакрым тирәсе булган кырылма эшләре әле тәмамланмады. Ул киләсе елда да дәвам ителәчәк. Зиратлар тарих белән хәзерге заманны бергә тоташтыручы җир. Шуңа күрә исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бел дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Прага студиясында сезнең белән Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.